Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
28. jula navršava se 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Tim povodom je i naša tema tjedna koju je priredio Dragan Štavljanin.
Oko retko kojeg historijskog događaja postoje tako oprečna mišljenja kao oko uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat, u tom kontekstu uloge sarajevskog atentata, odnosno čina Gavrila Principa i Mlade Bosne. Rat koji je imao za cilj, kako su neki tvrdili, da okonča sve ratove, odnosno da ih učini nemogućim, prerastao je u do tada najveći sukob u istoriji sveta sa nesagledivim posljedicama, a neke se i dan danas indirektno osjećaju. Toga se postavlja pitanje kakve se lekcije mogu izvući iz jula 1914. za sadašnja krizna žarišta u svetu. To je i tema ove emisije. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Europa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Evropa, drugačije stanovište.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Europe, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam. Tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu, Jorn Leonhard, ističe za Radio Slobodna Evropa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom, izbledila bi sećene alternative koje su postojale. Ne sme se zaboraviti da su u to vreme napisane mnoge knjige, uključujući bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivna da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Pojedini historičari smatraju da se tadašnji lideri nisu snašli, odnosno da su pogrešno procjenjivali i reagovali, što je dovelo do rata. Međutim, postavlja se pitanje i da nije bilo ovih neposrednih uzroka, da li bi dugoročni strukturalni uzroci pre ili kasnije izazvali sukobe. Annika Mombauer, profesorka istorije na Otvorenom univerzitetu u Londonu, intervju za naš program.
Ne mislim da su tadašnji političari pogrešno procjenjivali i reagovali, jer bi to impliciralo da oni nisu željeli rat. Naravno, niko od njih nije želio sukob takvih razmjera koji je ubrzo izbio. Međutim, Austro-Ugarska je željela rat na Balkanu, a Njemačka u Europi. Stoga su htjeli da iskoriste priliku koja im se pružila sarajevskim atentatom. Može se govoriti i o socijalnom darvinizmu, odnosno uvjerenju da su nacije izložene istom biološkom zakonu kao i životinje. Tačnije, da će se uspinjati ka vrhu ili će biti eliminisane u borbu za što bolju poziciju i moć. Dakle, postojalo je osjećanje da ako neka zemlja želi da opstane kao velika sila, mora da se bori protiv drugih moćnih država da bi zadržala svoju poziciju. Teško je reći da li bi prvi svjetski rat bio izbjegnut da je Franz Ferdinand otkazao svoj put u Sarajevo. Međutim, sasvim je očigledno da su mnogi političari u predstavnicama gotovo svih velikih sila željeli rat. Bilo je izjava tipa, hoće li biti rata prije nego što odem u penziju. Treba imati na umu i da se na rat tada gledalo sasvim drugačije nego sada, tačnije kao na sasvim legitimno političko sredstvo u situaciji kada ostale političke mjere dožive neuspjeh.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod u do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, prije ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
How would you define the assassination as a trigger or the pretext? Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi čini mi se i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio kidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rješenje, već diplomatska sredstva uz nastojanje da ojača svoj uticaj razgovorima sa Grčkom i Rumunijom. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat. A
pro-war consensus emerges in Vienna. Profesorka Univerziteta u Oxfordu Margaret Macmillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je sarajevski atentat promijenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
Isto godina nakon atentata ne prestaju kontroverze u kojoj meri je Srbija stajala iz ubistva Austro-Ugarskog prestolonaslednika. Tačnije, da li su osim Dragutina Dimitrijevića Apisa, čelnika organizacije Crna ruka, i u vladi znali za zaveru. Anika Mombauer.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. To se može vidjeti iz mnogo dokumenata. Za Srbiju kao nezavisnu zemlju bilo je nemoguće da odobri Austro-Ugarsku istragu u Beogradu. U Beču su znali da Srbija ne može da prihvati takav zahtjev i zato su ga ciljano i uvrstili u ultimatum. Rusija je ohrabrivala Srbiju da prihvati sve što je moguće, što je ona i činila. Zbog toga je, nakon čitanja odgovora Beograda, njemački car Wilhelm II. Najprije rekao da su nestali svi razlozi za rat i da nikada nije vjerovao da Srbi mogu biti tako popustljivi. Postavlja se pitanje šta je Srbija još mogla da učini. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju Austro-Ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Dakle, odgovorne su pojedine ličnosti u Beogradu koje su pomagale atentat, kao i sveukupna nacionalistička politika srpske vlade. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su za to odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Osim različitog viđenja uloge sarajevskog atentata u izbijanju Prvog svjetskog rata i sam čin Gavrila Principa izaziva oprečne reakcije. Za deo Srba je heroj, za drugi ubica, pa čak i terorista. Margaret Macmillan.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Kao što se obično kaže u takvim situacijama, za jedne terorista, za druge borac za slobodu. Međutim, on me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarenje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svet crno-belo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Marija Todorova, autorka Imaginarnog Balkana, najpoznatije knjige o toj regiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Gavrilo Princip, he's both. He's, of course, an assassin and a terrorist, and he is a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubice i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za deo muslimana heroj. Sada sam termin terorizam ima veoma pežorativno, negativno značenje, što ranije nije bio slučaj. Tvrdnja da je Gavrilo Princip preteč Al-Kaide je veoma nestručna analogija.
These analogies are very, very unprofessional.
Američki historičar Robert Donio u intervju za naš program.
Odmah nakon atentata, on je bio austrougarske vlade terorist pravi, kriminal. A na drugoj strani, Ferdinand i Sofija su bili heroji. I onda odmah nakon rata, sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnom krugu. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda, u nekom smislu, jugoslovenski heroj. Onda je počneo ono što je za moje najinteresantnije, imamo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda, da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada, mislim, ja vjerujem da to biće zadnja promjena.
Profesor Univerziteta Loyola u Chicagu Edin Hajdar Pašić kaže za naš program da ima mnogo neutemeljenih mišljenja o sarajevskom atentatu.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Debata o ulozi Gavrila Principa je zapravo samo deo rasprave o stvaranju Kraljevine Jugoslavije i njenom karakteru, zatim o socijalističkoj Jugoslaviji. Ta rasprava nije završena i nakon krvavog raspada zajedničke države i traje sve do danas. Marija Todorova.
Postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinijeli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj. Srbija je bila suverena i nezavisna država sa već utemeljenom administrativnom strukturom koju je htjela da očuva po ulasku u Jugoslaviju. Zbog toga je od samog početka došlo do sukoba dve struje. Jedna je bila federalistička, koja je težila većoj autonomiji, a druga održavanju centralističko-unitarističkog karaktera države. Za vrijeme druge Jugoslavije Tito je pokušao da pomiri ove različite pristupe. Ona se raspala ne samo zbog nacionalističkih tendencija, već i ekonomske krize. Također, Jugoslavija je krajem 80. i 90. godina izgubila geostrateški značaj koji je nekada imala. Velike sile nisu želele njen raspad. Sjedinjene Američke Države su je podržavale, mada je priznavanje Hrvatske od strane Njemačke doprinelo njenoj dezintegraciji. Međutim, zbog gubitka strateške važnosti Jugoslavije, velike sile nisu je pritekle u pomoć da bi je spasile.
Jorn Leonhard o poukama iz 90. godina.
Kada je reč o bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, ratovi tokom 1990. su pokazali mnogim Evropljanima koliko smo zapravo blizu ratnih scenarija. Tačnije da je zapadnoevropski koncept ujedinjenja starog kontinenta, mira i ekonomskog prosperiteta, samo jedna strana medalje. Druga strana te iste medalje je nastavak sukoba na evropskoj periferiji, kao što je danas Ukrajina ili Krim.
Glavno obeležje današnjeg revizionizma je ukazivanje i nadgovornost ostalih velikih sila za rat, a ne samo Nemačke. John Kiger, profesor univerziteta u Cambridgeu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Neki krugovi nastoje da konstruišu tezu da nije bilo Prvog svjetskog rata, onda ne bi bilo ni Drugog svjetskog rata. Stoga, ako se umanji odgovornost Njemačke za Prvi svjetski rat, onda će iz današnje perspektive oba svjetska rata izgledati drugačije.
Drugačiji je stav Christophera Clarka.
Ne, to je nategnut zaključak. Znate kako su vodeće njemačke ličnosti reagovale na moju knjigu? Tako je bivši kancelar Helmut Schmidt kazao da vidi opasnost od mesečarenja zbog krize u Ukrajini, zatim na Zapadnom Pacifiku. Istovremeno Angela Merkel je izjavila da i dalje ima mesečara na globalnoj političkoj sceni. Nemci ne koriste ovu knjigu za revizionističke projekte, već za kritiku današnjeg imperializma i agresivne spoljne politike. Stoga bi voleo i da moji prijatelji u Srbiji shvate da cilj moje knjige nije da optužim loše momke na Balkanu koji su činili loše stvari. To je pre svega analiza kako je došlo do rata, odnosno kako mir prerasta u rat.
Kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam 1914. govori o 2014. Profesor John Kiger.
Ja sam pesimista. Bojim se da u Ukrajini ili na Dalekom istoku postoji potencijal za neželjeni razvoj događaja. U takvim okolnostima jedan mali incident koji bi se ticao nacionalnog dostojanstva, nalik na atentat u Sarajevu, na primjer, zbog eventualnog ubistva važne političke ličnosti u Ukrajini, neki akteri sa strane bi mogli da intervenišu, a što bi vodilo rasplamsavanju krize. Ne mislim da bi u takvoj situaciji Ujedinjene nacije mogle da učine nešto bitnije. U nedavno objavljenoj knjizi o situaciji u svijetu 1913. godine izgledalo je da se u sve tadašnje velike evropske zemlje mir vratio zauvijek, da su njihovi međusobni odnosi dobri. Britanska flota odlazi u posjetu Njemačkoj, francuski predsjednik pozvao je njemačkog ambasadora na večeru. Još mnogo toga drugog je ukazivalo da je u Europi te godine na djelu detant, odnosno da popuštaju tenzije koje su bile veoma izražene tokom marokanske krize 1911. ili u vrijeme balkanskih ratova. Međutim, ni godinu dana kasnije Europa je skliznula u rat. Dakle, nije uvijek moguće detektovati žarište. Iskra se zapali u buktinju i onda je nije lako zaustaviti. Zato je umijeće obuzdavanja krize danas izuzetno važno.
Profesor univerziteta u Sussexu John Roll ukazuje za naš program na paralelu između rastuće moći Njemačke u oči Prvog svjetskog rata i Kine sada.
Sve dok smatramo da je Prvi svjetski rat izbio zbog serije incidenata i loših procjena političara, onda će situacija u istočnoj Ukrajini izgledati veoma opasno. Međutim, ukoliko prihvatite moju interpretaciju, tačnije da je uzrok Prvog svjetskog rata nastojanje jedne velike sile da, koristeći silu, pokori svoje susede, onda se jasno može uočiti razlika između sadašnje situacije u Ukrajini i stanja u Europi 1914. Naime, niko ne teži da iskoristi situaciju u Ukrajini da započne globalni rat. Možda bi se mogla povući izvesna paralela između uspona Nemačke i Kine, međutim smatram da su Peking i njegovi susjedi u sporu oko pojedinih ostrva također izvukli pouke iz 1914. Nemačka je razradila veoma detaljan plan koji je uključivao čak i veoma precizan železnički red vožnje za prevoz trupa, ali je pogrešno procjenjivala da će za nekoliko sedmica poraziti Francusku, a potom za isto vrijeme i Rusiju, i da će se njena armija brzo vratiti kući i postati svjetski lider. To je bila veoma loša procjena sa katastrofalnim posljedicama po sve. Mislim da ni jedna velika sila neće ponoviti tu grešku.
Christopher Clark ističe značaj izgradnje mehanizama za prevenciju sukoba.
Yes, I think there are lessons to be drawn. I mean, I think by and large history doesn't give us compact lessons in the sense of, you know, bits of advice, but
mogu se izvući pouke, ne kao konkretan savjet, ali kao upozorenje. Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se neverovatno brzo, za samo nekoliko mjeseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Također, u Aziji se zaoštravaju odnosi Hanoja i Pekinga, jer je kineska mornarica gađala vijetnamske brodove i u toj regiji situacija može dramatično da se pogorša. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe.
Even we before those signs appear on building structures that can avoid, you know, naked armed conflict.
Profesor Kiger podsjeća kako je John Kennedy tokom kubanske krize čitao knjigu o izbijanju Prvog svjetskog rata.
What the July crisis demonstrates.
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obilježavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se susreo i sa Obamom, Olandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzija iz priče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije. Kao što je Churchill kazao, bolje Joe to Joe nego War to War. Bolje je u nedogled razgovarati nego ratovati. Što duže političari razgovaraju, onda su manje šanse da u međunarodnom kontekstu stvari izmaknu kontroli i izbije sveopšti rat. Podsjetit ću vas na kubansku raketnu krizu 1962. godine. U to vrijeme upravo je izišla poznata knjiga The Guns of August Barbare Tuchman, u kojoj analizira kako je izbio Prvi svjetski rat. Na vrhuncu krize u odnosima sa Sovjetskim savezom, američki predsjednik John Kennedy je kazao da se ne smije dozvoliti da situacija izmakne kontroli, kao što se desilo u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Kennedy je zatražio od svih članova svog ratnog kabineta da pročitaju knjigu Barbare Tuchman da bi shvatili krizu uoči Prvog svjetskog rata i da se ne ponove iste greške. Dakle, važno je smanjiti tenzije i uspostaviti kontakt između lidera strana u sukobu.
Annika Mombauer smatra da ne možemo tražiti rješenje u prošlosti.
Teško je to reći, doduše političari i historičari često se osvrću na jul 1914. i druge historijske događaje u pronalaženju odgovora za aktuelne krize. Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije 100 godina za sadašnje prilike. Naravno, danas se stavlja veći naglasak pritisak na diplomatsko rješenje, što nije bio slučaj u julu 1914. Također, danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u 2014.
Profesor univerziteta u Stuttgartu Gerhard Hirschfeld ukazuje za naš program i na važnost ljudske prirode.
Ne vidim nikakvu paralelu, odnosno sličnost između ove dvije situacije. Istorija se ne ponavlja sama od sebe. Ona zavisi od određenih okolnosti i faktora. Dakle, nema paralela između 1914. i 2014. godine. Jedina sličnost jeste kontinuitet ljudske prirode. Ona se ne mijenja. Ljudi imaju ista osjećanja, ambicije, težnju da steknu moć. Međutim, istorijski kontekst u kome se te ljudske aspiracije ostvaruju se dramatično mijenja. Naprimjer, 1914. nije postojao NATO, OEPS, Evropska unija, zatim razne međunarodne organizacije koje raspolažu mehanizmima za kontrolu krize.
Profesor na Univerzitetu Oxford Hartmut Poge von Strandmann ističe za naš program različita viđenja rata sada i nekada.
Postoje razne opasnosti, međutim na njih treba gledati u široj perspektivi. Naime, 1914. godine rat je bio prihvatljivo političko sredstvo. Tada se je smatralo normalnim da evropske sile vode rat, ukalkulišući njegove posljedice. Sada bi veliki evropski rat bio potpuna katastrofa i skoro nikoga ne bi želeo. Rat nije više prihvatljivo političko sredstvo i deo političke kulture.
John Leonhard smatra da se mogu izvući razne pouke iz 1914. za današnje prilike.
Treba izbjegavati direktne analogije, jer tako mogu da se pobrkaju stvari. Postoji strah od imperializma nakon pada imperija. Uzimo na primjer Rusiju kao postimperijalnu državu, zatim sukobe od baltičkih zemalja do jugoistoka Europe, preko bliskog do dalekog istoka. To su sve teritorije koje su nekada uglavnom bile pod vlašću Ruske, Austro-Ugarske i Turske imperije. Raspad ovih imperija jedno je od nasljeđa Prvog svjetskog rata. Može se osnovano utvrditi da nakon Prvog svjetskog rata u mnogo čemu nije ustanovljena stabilna državna struktura koja bi popunila prazninu posle raspada ova tri carstva. Veoma je važno to imati na umu da bi se razumele neke od aktualnih kriza. Ako analiziramo današnju poziciju SAD, Kine i Rusije, vidjet ćemo koliko važnu ulogu igra strah od opadanja sopstvene moći i istovremeno jačanje drugih. Tome treba dodati i bojazan od zaokruživanja. To pokazuje koliko važnu ulogu igra ta senka imperija i nakon 1918. i 1989. godine. Putin igra na tu kartu, predstavljajući istočnu Ukrajinu i Kijev kao grad gdje je nastala Rusija, a gdje je Zapad nastao odva kroz istoriju porazi i ponizi Rusiju. Dakle, moguće izvući razne dobiti iz ovih historijskih rasprava. Istorija vam ne predočava šta konkretno treba da uradite, ali vam sugeriše da obratite pažnju na određene aspekte koji bi inače mogli da vam promaknu. Ako proučavate istoriju, možete vidjeti više i bolje u sadašnjosti. To je trajno nasljeđe istorijske analize uzroka i posljedice Prvog svjetskog rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisao Radoslav Milenković, glumac iz Beograda.
U Hrvatsku ulazim kod Iloka, na autoput izlazim kod Županje, put je gotovo prazan, idealno za putnika koji iza sebe ima toliko sećanja, a pred sobom još uvek toliko mnogo nada i želja.
Bilježimo reakcije građana u Hrvatskoj na nedavno premlačivanje turista na Jadranu.
Pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Vole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije tići.
Mi bi samo lovo da niko ne dođe.
Govorimo i o kompozitoru iz Kragujevca, Dragiši Nedoviću, koji je napisao brojne pjesme koje su ušle u narodnu tradiciju.
Koja žive u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, koji žive u Dalmaciji, onda je pisao te pesme.
Vodimo vas na izložbu Tito lično, koja bivšeg predsjednika SFRJ prikazuje manje kao državnika, a više kao hedonistu i neumornog turistu. Posjetitelji izložbe.
Već je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnosnici politički.
Ja i kao starija i da kažem možda mudrije, ali sad ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu beogradskog glumca Radoslava Milenkovića.
Subota, 19. juli. Slobodan dan. Na prvi pogled čini se da je to zapravo idealna prilika da se obavi toliko toga što čeka baš taj slobodan dan. Ali koliko god efikasno skraćivao listu zadataka, koliko god šifrirao, takvih je obaveza i zadataka previše za jedan dan. Pijaca, banka, računi, mailovi, dogovori, poruke, planirano, neplanirano, dugo odlagano, iznenada smišljeno, planovi, pripreme za naredne dane skoro svakodnevnog snimanja ili igranja predstava, sve govori potrajeće ovo leto. Za razliku od mene i moje jurnjave, od ranog jutra, moj sin Arsenije drži se plana i programa svog gimnazijskog raspusta koji se sastoji od čekanja na sunčani deo dana, da bi sa svojim društvom proveo nekoliko sati na bazenu. Ćale, samo opušteno kaže. Natalija, moja čerka, još je najbolje izabrala. Javlja iz Londona da je nastava engleskog jezika odlična, a da su van nastavne aktivnosti još i bolje. Uživa. Blago njoj. Želeo bih da ponovo imam 15 godina i da sam ja svoj tata. Nedelja, 20. juli. Danas snimamo u zdanju Doma Narodne skupštine Republike Srbije ili već kako se zvanično zove ta zgrada danas. Za mene je, priznajem, to još uvijek i vjerojatno zauvijek Savezna skupština. Danas bi trebalo da je moj posljednji dan snimanja u filmu Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića. Uloga sudskog sekretara Čeha Maleka sasvim je drugačija od svih koje sam do sada igrao. Ekipa je velika, radi se naporno, nadam se da će na kraju biti dobar film. Na oglasnoj tabli u skupštini vidim izuzetno povoljnu ponudu za letovanje u Bečićima. Tek da nije džabe, ali nisam zainteresovan za to. Niti bih da budem poslanik u skupštini, niti imam slobodnih dana za letovanje. Na kraju snimanja kolegi Irfanu Mensuru javljaju da su mu noćas pretukli sina na nekom od splavova. Na ivici suza i u nemoćnom besu on kaže: jebem ti šta je Beograd, jebem ti šta je svet, kažem mu, i znam da to i nije neka uteha. Svi smo bespomoćni pred nemerljivim nasiljem i ovog grada i ovog sveta. Natalin let iz Londona kasnio je 4 sata. Stigla je u svitanje Air Srbija. Ponedeljak, 21. juli. Pre podne provodim po redovima u kojima čekam da prikupim dokumenta koja su mi neophodna da kompletiram svoju prijavu za konkurs za profesora na predmetu Uvod u studije pozorišta i scenskih umjetnosti na odseku za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. To baš i nije tako jednostavno. Potvrda o nekažnjavanju čeka se 2 nedelje. Uverenje o državljanstvu mogu da izvadim samo u Novom Sadu gdje sam rođen. Ne razumem zbog čega je to tako, ali ne znam niko bi bio kompetentan da mi da razuman i jasan odgovor. Zato me pitam. Jednostavnije mi je da promenim sutrašnji raspored i u Zagreb otputujem preko Novog Sada. Popovne sa decom raspoređujem kofere, džeparce i poneki savet. Sutra, dok ja budem na putu, oni će na letovanje u Grčku. Njih dvoje i još preko 200 njihovih vršnjaka u organizaciju. generaciji prve beogradske gimnazije. Blago njima. Sve više i više bih voleo da sam svoj tata. Utorak 22. juli. Ko rano rani, dve sreće grabi. Kompletiranu dokumentaciju predajem u opštoj službi FTM-a u Novom Sadu. Pre nego što nastavim put Zagreba, i da večeras igram 1474. put svoju monogramu Naši dani na egzitovim teatarskim večerima u dvorištu Muzeja za umjetnost i obrt, šetam praznom Zmajovinom ulicu. Knjižara Serendipiti se zatvara. Nije mogla da preživi. Tužno. U Hrvatsku ulazim kod Iloka, na autoput izlazim kod Županje, put je gotovo prazan, idealno za putnika koji iza sebe ima toliko sećanja, a pred sobom još uvek toliko mnogo nada i želja. Pre predstave šetam centrom Zagreba. Živeo sam tu nekad. Pojedem kuhani kukuruz, popijem kavu u Velvetu, šetam i verujem da ću tu, evo sad, samo što nisam, sigurno sresti neko poznato lice. Ali ne poznajem nikoga. Nije ni čudo, davno sam otišao odavde. O mladosti, što bi rekao vas. Zbog lošeg vremena igramo u predvorju muzeja. Gledalište je krcato, predstava divno primljena. Na kraju posle predstave ipak srećem neko koga poznajem. Gledao me kolega, reditelj Radovan Markić. Posle predstave Matko Raguž, Radovan i ja razgovaramo o tome kakva je situacija u teatrima u Beogradu i Zagrebu. Sve su u teme iste. Oko 23 časa krećem nazad u Beograd. Kao i obično od Gradiške tišica. Duga je noć. U svitanje stižem kući. Moja majka je budna i svoje sobe dobacuje pitanja. Jesi li video Mokrog? Nisam, na Braču je. A Peru Hvrgića? Nisam, oni isti pa su na kupi. Tikvice su ti u rerni. Video sam, hvala, nisam gladan. Sreda, 23. juli. Danas nastavljam da snimam ulogu poručnika Vasića u trećoj sezoni TV serije Jagodić. Ekipa zna da sam jutro stigao sa puta i puštaju me do podneva da odmaram. Deca su bezbedno stigli na ostravu Evija, smestili su se, kažu sve je super, naravno da je sve super kad stigneš na letovanje. Od podneva do večeri snimamo u zgradi protokola. Radi se intenzivno i efikasno. To zapravo znači da nas na kraju dana čeka umor. Pred san, preistam scene za sutrašnje snimanje u Bečeju. Čini mi se da je san daleko, ali približavam se brzo. U slatkom vertigu preuzima me u sebe. Četvrtak, 24. juli. Danas imamo Jagodića u dvorcu Fantast u blizini Bečeja. Prvi put sam ovde. Koliko je drama i serija snimano ovde? Svih je najpoznatija sigurno serija za decu Neven, Timothy Byforda, prema Delučika i ove Zmaja. Budući da je ovo prvi dan na ovoj lokaciji, naravno kasnimo i ne stižemo da snimimo sve što je planirano. Sutra je slobodan dan, u kome naravno imam da obavim toliko toga. Ali to mi uvijek daje prostor da večer provedem u samo svojim mislima, koje se provlače kroz rebra muzike. BBC, u svojoj drami bajka o mrtvoj carevoj kćeri, Nikolaj Koljada piše, negdje se čuje BBC, na dlanu me ponesi. Slikam svoj dlan. Neka to bude selfie ovog dana. Petak, 25. juli. U Novom Sadu sam. Kako divno sunce obasjava grad. Petogodišnjak u meni traži 4 lopatice sladoleda od čokolade. Ja kao svoj tata odabravam 2. I mama 2. Na Trgu slobode prodavci meda. 2 meda. Sa Jasnim Đuričić u teatru pijem 2 kafe. Narodne školske godine vodit ću master studije glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dogovaramo se šta ću i kako raditi sa njenim studentima. Homer ili Šekspir? Kako odabrati? Zašto uopšte birati? 2 meda, 2 sladoleda, 2 limunade, zašto ne i 2 pesnika? U podne, u Njegoševoj, u restoranu Pančeta, prijatelji Raša Dinulović i njegova Tanja i ja sa radošću smišljamo detalje programa rada sa studentima scenskog dizajna. Držim lososa Karpačo sam sa sobom. Onda žurim da reč dve o tome dopišem u dnevnik koji vodim za slušalce Slobodne Evrope, koji neko sada sluša, koji neko sada čita.
Bio je to dnevnik koji je pisao beogradski glumac Radoslav Milenković. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi crnogorski redatelj Janko Ljumović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Palestinci koji žive u Tuzli sa pažnjom i strahom prate što se događa u pojasu Gaze. Brinu se za svoje obitelji sa kojima se već danima nisu čuli. Jedan od njih, Maj de Ladasi, Maj Nikolić je ispričao sljedeću priču.
Ne mogu da je dobijem, nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od moji, tako da me to mnogo pogađa.
Posljednji put s obitelji je razgovarao prije 7 dana. Od tada svaki trenutak provodi na telefonu pokušavajući ih dobiti.
Samo sedi, moli, što kaže Boga, da im ne padne granate ili raketa na glavu, jer 8 km širine sa ove strane Izraela, znači, udaraju topovima i tenkovima, sa ove strane brodovima, tako da im je život visi u koncu jednostavno.
Majdova obitelj nema se gdje skloniti jer je njihova kuća okupirana s 3 strane.
Sad momentalno u toj kući živi 15 familije. Ne može se čuvati život sa 3 strane. Izrael, odnosno more, no a sad na 4. strani Egipat, koji je čak gore zatvara nego Izrael, gdje dozvoljava čak na ranjenicima da idu da se liječi.
Majd Eladasi u Gazi ima 5 braće i 1 sestru.
5 braće, jedan je prošle godine završio posao u termonitrani u Gazi kao glavni inženjer, drugi brat po redu je doktor nauka, završio u Libiji u Egiptu, on je profesor elektrotehnike na otvorene Jerusalim univerzitet, 3. brat je završio u Alabami mašinstva, magistar mašinstva, ima svoju firmu. 4. brat mi je isto magistar, on je sekretar univerziteta Al-Azhar u Gazi. Sestra mi je isto profesor doktor, završila sve, ali 5 godina ne može da izađe da brane doktorat. U Egipat ne daju izaći.
Posljednji put Eladasi je bio u Gazi prošle godine. Razočaran patnjom tamošnjih ljudi, vratio se opet u Tuzlu.
Užasno, to je jedno obično geto. 2006. je pakao kako je Hamas preuzeo vlast, a to narod nije kriv. Palestinci po statistima od UN-a su apsolutno neškolovani ljudi, znači prije 17 godina je umro zadnji Palestinac nepismen. Kad bi bila Palestina država, ona ko treba da šisti cipele na ulici, treba najmanje da ima matematičku gimnaziju da govore 2 jezika.
Brojni su Palestinci, kaže nam Eladasi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kut. Samo može plivati u more.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Hrvatska javnost zgrožena je događajem u Poreču, gdje je prije nekoliko dana konobar restorana Bijeli san divljački pretukao nizozemskog gosta, jer se požalio na sporost usluge i kvalitetu hrane. Nizozemce je posjetio u bolnici hrvatski ministar turizma i ispričao mu se, no on je ipak napustio Hrvatsku. Sam ovaj događaj, upozoravaju stručnjaci, otvara mnoge bolne točke hrvatskog turizma. Ankica Barbir Mladinović ima priču.
38-godišnji nizozemski turist Mihael Roleman do kraja života će pamtiti odmor u Hrvatskoj, koji je neplanirano završio u riječkoj bolnici s otvorenim prijelom vilice, slomljena nosa, s teškom ranom na glavi i potresom mozga. Operacija u sklopu koje su mu u čeljust ugrađene čak 3 metalne pločice trajala je 2 sata, no nizozemac je u stabilnom stanju i za koji dan bi, potvrđuju iz riječke bolnice, mogao na kućnu njegu. Nizozemskog je gosta u nedjelju uveče na prepunoj terasi necivili i brutalno napao 23-godišnji porečki konobar restorana Bijeli san Hajdin Bilali, u kojem je Roleman sa suprugom, 4 djece i prijateljima naručio večeru, no bio je nezadovoljan uslugom. Potvrđuje za Radio Slobodna Europa direktor Ureda turističke zajednice Poreča Nenad Velenik.
Nizozemac se žalio, znači, na brzinu kojom je dobio hranu i žalio se na kvalitetu hrane, odnosno da je nejestiva. Onda mu je vlasnik restorana rekao da može slobodno otići bez da plati.
Konobar je navodno ipak inzistirao da gost plati barem piće, nakon čega je izbila svađa, a onda uslijedili i divljački udarci. Za nizozemsku obitelj bol, šok, strah i stres, za hrvatski turizam veliki skandal, kaže predstavnik turističke zajednice Poreča.
To je strašno što se desilo, ali nije pravilo u gradu Poreću. Tako da apsolutno stojimo na strani gosta, gost je uvijek u pravu, definitivno.
Ministar turizma Darko Lorencin osobno je Rolemana posjetio u riječkoj bolnici, a grad Poreč i turistička zajednica snosit će troškove njihova boravka u Hrvatskoj. Policija provodi istragu, konobar je za sad saslušan i pušten, a gradonačelnik Poreča Edi Štifanić najavljuje oštre sankcije prema neciviliziranom ponašanju. Prvi korak je izmjena pravilnika o dodjeljivanju ugostiteljskih terasa, što će se već sutra naći na gradskom vijeću grada Poreča.
Jer mi doista u našem pravilniku nismo predvidjeli ovakvu mogućnost. Znači, mi smo, znamo da možemo oduzeti terasu ako čovjek ne plaća, ako se proširi preko onog što mu je dodijeljeno, ali stvarno nismo nikad niti pomislili da bi neko mogao tući gosta na terasu.
Riječ je o pojedinačnim slučajevima, ali ima ih. Dubrovački dnevnik piše kako je također ovih dana dubrovački taksist šakom udario turistkinju iz Australije, jer se navodno žalila zbog preskupe vožnje. Policija je potvrdila da su australski turisti podnijeli prijavu protiv taksiste, ali istragu tek trebaju obaviti. Stručnjakinja za suvremeni turizam i predstojnica katedre za turizam na Zagrebačkom veleučilištu VERN, dr. Romana Lekić, upozorava da je problem u samom pristupu turizmu.
Problem na kako ljudi doživljavaju sezonu, prilika za prijevaru, za laku zaradu, problem zapravo te radne snage koja je sezonska i gdje ljudi zapravo često dolaze samo sa ciljem kao nekakvi nadmičari. Taj dan smo zaradili i gotovo, šta će biti sutra, a turizam je puno sofisticiranija djelatnost. Turizam nije samo ekonomska grana, to je pogrešno, turizam je fenomen. A turistička destinacija je mjesto susreta i tu se zapravo otvaraju mnogo dublji problemi.
Poznati hrvatski turistički slogan "Mala zemlja za veliki odmor" za sad, kažu anketirani Zagrepčani, više dobro zvuči.
Ovo je preveliki eksces, to nije sitnica, to je stvarno ugrožavanje života nečeg.
Prestrašno. Vi dođete u neku zemlju se odmarati i neko vas premlati, pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Mole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije otići. A samo naplatiti i otići.
Mi bi samo lovo da niko ne dođe.
Ali znate šta, sveukupna situacija, ova neimaština, nezadovoljstvo ljudi, to se odražava i na to.
Ja sam dosta putovao okolo. I mogu vam reći da svagdje možete naići na takve stvari. Ozbiljno vam kažem, evo na primjer, baš smo bili u Briselu nedavno i kupio sam one pomfri, oni su to izmislili, Belgijanci, ne? I sad smo kupili taj pomfri, sjeli smo u kafić da bi popili piće i čovjek je vrlo neljubazno nam rekao, ne, morate odmah otići, ne možete tu sjest. Možda da sam ja sad isto ekscesna osoba, možda i tu mogu ispast neki eksces, znate.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekada je Ulcinj sa svojim kilometarskim pješčanim plažama i netaknutom adom rijeke Bojane bio popularno odredište brojnih nudista i Evropljana koji su željeli drugačiji odmor. Na tom mjestu snimljen je i čuveni film "Ljepota poroka". Danas najjužnije crnogorsko ljetovalište životari, prepušteno stihijama masovnog turizma. Ipak ima izuzetaka, kaže naša Jasna Vukičević.
Uzrok je loše predsezone, Ulcinjani vide u lošem vremenu, mundijalu i Ramazanu. No nezadovoljstvo turističkih poslanika blijedi ovih dana dolaskom oko 50.000 gostiju, koliko ih se prema procjenama odmara na krajnjem crnogorskom jugu. Edita Sarvani iz turističke organizacije.
Sada smo zadovoljni kako sve teče i ja mogu da kažem da u Ulcinju boravi 22% više gostiju nego u isto vrijeme u prošloj godini.
Loš početak ljeta za privatne izdavaoce smještaja ne dijele hotelijeri. Njihovi turoperatori uglavnom imaju ranije dogovorene turističke dolaske.
Naše glavno tržište je Kosovo, imamo i goste iz Bosne koji se vidi sad u zadnje vrijeme, a i Srbije. U hotelima imamo i goste koji imaju, znači, potpisane ugovore sa turoperatorima i hotelijeri su nam veoma zadovoljni.
A osim najdužih pješčanih plaža u Crnoj Gori i jedne od rijetkih preostalih nudističkih destinacija, Ulcinj u svojoj ponudi ima još nešto što ga izdvaja od ostatka turističke ponude na primorju, a to je ponuda za ljubitelje aktivnog turizma kao što je posmatranje ptica. Hotelijer Gani Rezulbegović kaže da je zahvaljujući ponudi bird watchinga za strane turiste već produžena sezona u njegovim hotelima.
Pa u svakom slučaju mi moramo biti zadovoljni. I naše usmjerenje u budućnosti će biti da kvalitetnije popunimo predsezonu i postsezonu, jer zaista osjećamo i vidimo da je to jedan novi turistički trend, za nas neprepoznatljiv, ali očito koji je u Europi i u svijetu dosta prepoznatljiv.
Za razliku od prosječnog turiste, kojem je najvažnije koliko će vremena i novca potrošiti na plažu i restoran, turisti koji se odlučuju za aktivan odmor po pravilu su svjetski putnici koji izdašno troše za ono što vole.
Mogu vam reći da zaista sam oduševljen. Radi se vrlo imišnim ljudima, ljudima koji su istina u poznoj dobi, međutim ne traže previše, traže ono što ste im obećali da to ispunite i kada ste to uradili su vrlo zadovoljni. Smatramo da su oni, kažemo, najbolji ambasadori naše turističke ponude u Europi i u svijetu.
Osim vrhova koje pohode planinari iz cijele Europe kao što su Rumija ili Vrsuta, Te staze koje vode od Jadrana do Skadarskog jezera, Ulcinj već godinama je odredište i ljubitelja surfinga, zahvaljujući vjetrovima Delte Bojane. Posljednjih godina kitesurfing u Ulcinj dovodi i kajtere iz cijelog svijeta. Gani Resulbegović.
Dvije zadnje godine, ovaj surfing kiting i na velikoj plaži posebno, veliki broj tih ljudi čijeni se da im vrijeme ne ide na, da im vrijeme ne duva u leđa, međutim, pokazuje se da su te jedan veliki, veliki procenat iz Europe dolaze i kao što znam, Ulcinj ima te potencijale, samo u tom pravcu treba i otkrivati i naravno investirati u njima.
Plaže, domaća hrana i gostoprimstvo u Ulcinju su dobili najbolje ocjene u anketi među gostima Velike plaže. Posebno su dobre plaže i hrana, kaže ovaj turista iz Švedske. Arhitektura, sviđa mi se orientalna arhitektura ovdje. I gošća iz Mađarske ima riječi hvale za domaćine. Prvi put je u Ulcinju i sviđa joj se. Na pitanje o hotelskom smještaju turistkinja kaže da je zadovoljna. Hrana izvanredna, a obroci veoma obilni. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kragujevčanin Dragiša Nedović stvorio je za života više od 800 pjesama, od kojih su mnoge bile hitovi. Putovao je po različitim krajevima bivše Jugoslavije i stvarao čak bosanske sevdalinke i dalmatinske pjesme. Nećete povjerovati koje su sve pjesme u pitanju, ali poslušajte zato priču Branka Vučkovića.
Profesor dr. Dragan Batavelić, pisac monografije Dragiša Nedović, Život i delo, koji je u svojoj knjizi dokazao autentičnost Nedovićevih pesama, kaže da je on osjećao stalnu potrebu da piše o ljudima i krajevima bivše zajedničke države sa kojima se susretao.
Ako je živeo u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, ako je živeo u Dalmaciji, onda je pisao te pesme i zbog toga je i ostao zabeležen u jugoslovenskoj narodnoj muzici, kažem jugoslovenskoj, jer slobodno se može nazvati prvim i možda jedinim tekstopiscom i kompozitorom te jugoslovenske narodne muzike.
Pored pesme U lijepom starom gradu Višegradu iz Nedovićevog bosanskog ciklusa ostale su i čuvene sevdalinke Iz Bosne se jedna pjesma čuje i Prođoh Bosnom kroz gradove, a inspirisan Dalmacijom i Dalmatincima komponovao i čuvene pesme Kad si bila mala mare, O lepa ti neznanko, O brodiću beli i mnoge druge.
Mnogi su mislili čak i da su te pesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje narodne, u stvari to su njegove pesme koje je on ostavio, to su U lijepom starom gradu Višegrad, pa recimo njegova pesma i Lepa li si mala mare, A ča 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 su momka dva, onda Korčula, U Opatiji, Dubrovnik, Split to je moje rođeno misto, koje se i dan danas pevaju, Dalmatinske klape ih izvod.
Njegova je i pesma Stani, stani, Ibar, vodo, a svoju Šumadiju je opevao u pesmama Lepeli su nano gružanke devojke, Tekla reka Lepenica, iako je preminuo početkom 1966. godine u Kragujevcu. Njegove pesme se i danas pevaju na prostorima čitave bivše Jugoslavije.
Imate mnogo uspješnih tekstopisaca koji su ostavili za sebe dela trajne vrednosti, ali su oni ostavili pesme iz svog podneblja. Ili je to Makedonija, ili možda Crna Gora, ili jedan deo Bosne, ili Dalmacije, tako dalje. Ali eto, on je jedan od retkih ljudi koji je proputovao tadašnju Jugoslaviju i vjerovatno je to njemu bila inspiracija, tako gdje god se našao, on je ostavljao pesme, pisao o predelima, o ljudima, o emocijama.
Mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon muzike iz davnina je jedna izložba o prošlim vremenima. Tito lično, nova je stalna postavka u Beogradskoj kući cvijeća, Na osnovu predmeta iz Brozovih fioka, radnog stola, plakara ili iz njegovih kofera, posjetioci imaju priliku da bivšeg predsjednika SFRJ vide ne kao državnika, već kao hedonistu i neumornog turistu. Dušan Komarčević je zabilježio.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz Brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetiocima su se našli i neki od poklona koje su Brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Ispred kuće cveća, gde se izložba odnedavno može pogledati, zatekli smo i nekoliko posetilaca koji su podelili svoje utiske o izložbi.
Savršenstvo. Jednom riječu opisano savršenstvo.
A šta mi se konkretno dopalo?
Njegove muštike.
Jeste vidjeli Tita na neki drugačiji način nego do sad?
Pa najmo reći da sam stekao utisak da je više elegantniji i veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Sad ja imam drugačiji odnos normalno nego onda, mislim, kad se sve dešavalo, šta se dešavalo i sad ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta, ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo. Šta god mislili, šta god kako da je bilo, sve je deo naše prošlosti.
Postavka čiji su autori Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović ima 5 segmenata koji prikazuju različite aspekte Titove svakodnevice. Celine Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i Druže Tito, mi ti se kunemo daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa. I u tim putovanjima koja su naporna, koja podrazumevaju sastanke, presvlačenja, večere, dodele ordenja, taj njegov itinerar je prepun događaja, on je nalazio vremena da poseti neki muzej, da ode u lov, da sedi pored reke i uživa. Da li smo uspeli da njega negde prosto u naznakama pokažemo, ja stvarno ne znam, ali nam je to bila želja.
Tito je prema svedočenju svog ratnog saborca Milovana Đilasa tokom godina vladanja gradio poseban stil. Uz to je išao i jedinstven protokol. Njegova stolica uvijek je bila postavljena u centru, izdvajala se izgledom, a broz i odeću menjao po nekoliko puta dnevno. Možda zbog toga što je često bio okružen svetskim jet setom.
Imamo još jednu dodatnu relaciju koju bi ja nazvala veština vladanja, to je njegova komunikacija sa tada poznatim ličnostima. Da li su u pitanju glumci, sportisti, književnici, nije važno. On se stalno kretao u tom krugu poznatih, što mu je naravno davalo veliki plus.
Jedna od ideja izložbe je, prema rečima Kustosa, da približi mlađim generacijama ličnost Josipa Broza, državnika o čijem je liku i delu ispisano na stotine stranica. Na izlasku iz memorialnog kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije razgovaramo sa mladom Čačankom, koja je po prvi put posjetila ovo mesto. Pitamo je sa kakvim se utiskom o Brozu vraća kući.
Zanimljiva lično svakako. Mislim, meni je nepoznata taj period zato što nisam živjela u to vreme, ali lepo je svakako doći i videti.
Iako se izložba zove Tito lično, nameće se pitanje da li je moguće odvojiti lični od političkog aspekta Josipa Broza. Veselinka Kastratović-Ristić.
To stvarno nije moguće. Kolega Moma koji je radio, nas dvoje smo zajedno radili tu izložbu, voli da citira jednu kinesku izreku koja kaže da čovjek koji je imao dug život, čast i bogatstvo, prosto ne može da živi lični život. A Tito je sve to imao.
Uprkos tome, za one koji se sećaju socijalističkog vremena, Tito lično daje više nego zanimljiv pogled na prvog čovjeka SFRJ, dok post-brozovskim generacijama otvara horizont za upoznavanje sa onim koga su nekada zvali najvećim sinom naših naroda i narodnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.